Considering the fact that you seemed to be thoroughly enjoying your
Elchi janoblari, O'zbekistonda maza qilib ishlayotgan ko'rinasiz. Qanday qilib tark etasiz bu davlatni endi? Og'ir emasmi?
Well, you know, I haven't left the country and so I'm very happy.
Hali ketganim yo'q. O'zbekistonda hamon elchiman. Hamon Toshkentdaman. Serquyosh yurtda uning odamlari orasidaman. 4-iyul Amerika mustaqillik kuni munosabati bilan qilgan nutqimni eshitgandirsiz. Unda aytgan so'zlarim chin. O'zbekistonda ko'p narsa o'rgandim. Bu mamlakat xalqi va madaniyatini juda qadrlayman. Ayniqsa odamlarga mehrim baland. Ular bilan gaplashib bahra olaman. Xizmat qilgan davlatingizni tark etish o'zi qiyin. Xususan O'zbekistondan ketish juda og'ir, chunki bu mamlakat ahli bilan chin qalbimdan ruhan bog'langandek his etaman o'zimni.
Toshkentda o'tayotgan tantanalarda qatnashyapsiz?
I believe on Sunday, the 31st.
Ha, 31-avgust yakshanba kuni rasmiy tantanaga boraman. Toshkentning boshqa joylarida, jumladan mahallamda va elchixonada ham nishonlaymiz.
Well, Ambassador Kroll, when people think of ambassadors, they
Janob Kroll elchi deganda odamlar juda qudratli bir shaxsni tushunadi. Dabdabali, oliy va iltifotga to'la bir kursi ko'z oldimizga keladi. Real olib qaraydigan bo'lsak, elchilik qanchalik kuchli lavozim? Elchi nimaga qodir u, nimaga qodir emas?
Well, to be an ambassador is to be an interface.
Elchi bo'lish bu ikki davlat va xalq orasida ko'prik vazifasini o'tash demakdir. Men O'zbekiston xalqi va ommasiga AQSh siyosatini tushuntirish bilan birga xalqim qadriyatlari, madaniyati va udumlarini ham tushuntirib berishim kerak. Jamiyatimiz ijtimoiy madaniy jihatdan juda boy, xilma-xil. Shu o'rinda men o'z hukumatimga ham O'zbekistondagi vaziyat va siyosat, bu xalq madaniyati va qarashlarini ham tushuntirishim lozim. Toki Vashington gap nimada ekanini anglasin. Tomonlar bir-birini yaxshiroq bilsin. Do'stona, konstruktiv aloqaga ega bo'lishda elchining roli juda muhim. Chunki odamlarning qarashlarini shakllantirasiz, ularning fikriga ta'sir qila olasiz. Hukumatlar aro va xalqlar aro. Birga ishlay olishimiz uchun bir-birimizni tushuna olishimiz kerak axir. O'zaro tushuncha va hamjihatlik vujudga kelishi elchiga bog'liq.
Well, your period in Tashkent.
Sizning O'zbekistondagi elchilik davringiz ikki so'z bilan tarixga kirsa ajab emas. Birinchisi dialog, ikkinchisi esa progress. Siz bu so'zlarni juda ko'p ishlatdingiz. Nimani nazarda tutdingiz bu so'zlar bilan?
Well, the dialogue as I said can be reflected in what I just mentioned, and that is the ability to speak with people.
Dialog, muloqot bu yuqorida aytganimdek o'zaro fikr almashish. Muloqotda faqat bir tomon gapirmaydi. Ular meni, men esa ularni tushuna olishim kerak. O'zbek tilidami yoki ingliz tilida gaplashganimizda dardimiz bir-birimizga yetib borish kerak. Bir-birimizni tinglay olishimiz darkor. Bu juda nozik va muhim jarayon. Mana shuni dialog deydilar. Men diplomat sifatida bunga chuqur ahamiyat qarataman. Progress ham shunga bog'liq. Xo'sh, muloqot nima samara beryapti? Birgalikda oldinga qadam tashlay oldikmi? Balki samarani hozir baholash qiyindir. Buni vaqt ko'rsatadi. Davlatlar o'zaro manfaatlar yo'lida bir yoqadan bosh chiqara olsa, demak, bu yutuq. Bir-birimiz bilan har doim har masalada ham kelisha olmasligimiz aniq, chunki fikr, pozitsiya va yondashuvimiz orasida farq bor. Shu bois ham birga ishlashning yo'lini topsak, bir-birimizga qarshi yurmasak, bunga yutuq, progress deb qarash kerak nazarimda.
Would you say that's been the biggest challenge for you?
Elchi janoblari, o'zi ishingizning eng mashaqqatli jihati shu emasmi? O'zbekiston va Amerika orasidagi rishtalar qanchalik murakkab ekani bizga ma'lum. Aloqalarda o'ziga xos taranglik bor. Hamjihatlikka erisha olish. Men uchun eng qiyin, nozik ish shu bo'ldi degan bo'larmidingiz?
Yes. Well, there's also, I would say, not before that, as a diplomat, what we say publicly and then what we say in our confidential conversations.
Shunday, lekin boshqa jihatlari ham bor, Nabahor. Diplomat sifatida biz nimanidir ochiq aytamiz, nimanidir aytmaymiz. O'zaro gaplashamiz. Faqat o'rtamizda bo'ladigan gaplar bor. Ochiq va dangal muloqot qilamiz. Kelishmovchiliklar, muammolar haqida so'zlashamiz. Maqsad albatta yechim topish. Ammo oldida gapirganimizda ijobiy yondashamiz. O'zaro ishonch hosil bo'lishi uchun mushtarak maqsadlarimizga tayanamiz. O'zbekistonga nima ma'qul va ma'qul emas, bizga nima ma'qul va ma'qul emas, buning hammasi muhokamada. Yechim topish kerak. Insonmiz hammamiz. Xuddi oilada va odamlar aro bo'lganidek, davlatlar orasidagi aloqa ham juda murakkab. Bir-birimiz bilan muloqot qila olishimiz, aloqani yo'lga qo'ya olishimiz ham tub ahamiyatga ega. Diplomatiyaga san'at deb qarasak, uning zaminida mana shu narsa yotadi. Qanday qilib narigi tomonga ta'sir qila olaman? Nima qilmoq kerakki, narigi taraf menga ma'qul bo'lmagan yo'ldan qaytsin? Bunga bir-birimizni so'kish, janjallashish, achchiq so'zlar orqali erisha olmaymiz. Diplomatning vazifasi murakkab holatdan, chigallikdan shirin so'z bilan olib chiqish, toki kamroq zarar yetsin. Diplomatning ishi o'zaro ishonchni shakllantirish, hukumat va xalqlarni bir-biriga yaqinlashtirish va murosaga erishish.
You are a Korea diplomat, Ambassador Cole. We know that you have over 30 years of experience.
Elchi janoblar, bilamiz, siz 32 yillik tajribaga ega usta diplomatsiz, real, pragmatik fikrlaysiz. Nimaning iloji bor, nimaning iloji yo'q, shunga qarab harakat qilasiz. Toshkentdagi elchilikdan nima saboq oldingiz? Ayniqsa inson huquqlari va demokratiya targ'iboti bobida. Ostonaga qanday o'yitlar bilan ketyapsiz?
Now, before I have to say that, you know, I have not been confirmed yet by the Senate of the United States for my
Navbahor, ta'kidlashim joiz, meni hali AQSh Senati Qozog'istonga elchilikka tasdiqlamadi. Tasdiqlaydi degan umiddaman, albatta. Qozog'istonda ishlash orzusidaman. Qay yurtda elchilik qilmay, yuqorida aytganimdek yondashaman. Huquq va erkinlik, deylik, mehnat bilan bog'liq huquq, paxta terimi, qamoq va mahbuslar, bu masala va muammolarni mezbon hukumat bilan hamisha muhokama qilamiz. Ochiq aytamiz o'z pozitsiyamizni. O'zbekistonga kelishimdan oldin AQSh Senatida so'zlaganimda shuni aytgan edimki, biz bu muammolarni doimiy ravishda ko'tarishimiz va gapimizda turishimiz kerak. Bu muammolar hamkorlik yo'lida to'siq ekanini aytish, ularni bartaraf etish lozimligini diplomatik yo'llar bilan tushuntirish, bular bizning vazifamiz. Qozog'istonga elchi sifatida tasdiqlansam, shu yondashuvimda qolaman. O'zaro ishonch eng muhimi. Hukumat va xalq bilan aloqa qila olish uchun ishonch kerak.
Uzbekistan is expected to have parliamentary and presidential elections in the coming months.
O'zbekistonda yil oxiriga borib parlament saylovlari, 2015-yilning martida esa prezident saylovlari bo'lishi kutilmoqda. Shubhasiz, bu davlat hayotidagi juda muhim voqealar. Sizning o'rningizga kelayotgan elchiga bu jarayonlarga nisbatan qanday yondashishni maslahat berasiz?
Well, I certainly as I may still be ambassador here. depending upon the Senate's either for myself or my successor.
Kim biladi, balki u paytgacha ham elchilikda qolarman. Biz albatta saylovlarni kuzatamiz, undan oldingi jarayonlarni ko'zdan qochirmaymiz. Bu borada allaqachon bir necha uchrashuvlar va muloqotlarda bo'ldim. Oliy majlisda, masalan, shuningdek, Markaziy saylov komissiyasi raisi va muovini bilan gaplashdim. Amerika yordam berishga tayyor. Saylovlar demokratik taraqqiyot bo'lishini, oldinga qadam tashlanishini xohlaymiz. Reja nima ekani haqida gaplashyapmiz. Fuqaro jamiyati, mustaqil fuqaro jamiyati vakillari bilan so'zlashdim. Jarayon qanday ketishi haqida odamlar fikrini o'rganyapmiz. O'zbekiston hukumati bu saylovlar bilan demokratik taraqqiyot chuqurlashadi deya bildiryapti. Ko'ramiz. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti qanday yordam bera olishi mumkin? Bu haqda gaplashyapmiz. Biz bu saylovlar siyosiy progress bo'lishini xohlaymiz. Nima bo'layotganini yaqindan bilishni, tushunishni istaymiz. Vaziyatga tik qaraymiz va baho beramiz.
We know that you've traveled across the country, you speak Uzbek, you speak Russian and you do like
Janob Krol, o'tgan davr mobaynida O'zbekistonni kezdingiz, o'zbek va rus tillarida odamlar bilan gaplashishni yaxshi ko'rasiz. Bu xalqni yaqindan bildim, o'rgandim deyapsiz. Sizningcha, mustaqillik O'zbekiston xalqiga, oddiy odamlarga nimani anglatadi?
Well, you're right, Nabor. I've been able to travel all throughout
To'g'ri aytdingiz, Navbahor. Men bu bepoyon yurtni kezdim, maza qildim. Dashtu tog'lar, cho'l va dalalarni ko'rdim. Farg'ona vodiysi yoki Qoraqalpog'istondagi Ustyurt tekisliklari, olis joylarda bo'ldim. Oddiy odamlar, dehqonlar, hokimlar bilan muloqot qildim. Toshkentda ham, masalan, o'zim ko'chada odamlar bilan so'zlashishni yoqtiraman. Mustaqillikning ilk yillaridan beri, 1990-yillarning boshida ko'rganimdan beri bu mamlakatda katta o'zgarishlar bo'ldi. Bir narsa ayon menga. Odamlar uchun eng muhimi xavfsizlik va kelajakni taxmin qila olish, ertangi kunni ko'ra olish, iqtisodiy va ijtimoiy jihatdan. Bilasiz, O'zbekistonda jamiyat oilaga, mahallaga asoslanadi. Tezlikda o'zgarib borayotgan dunyoda odamlar o'zligini asrab qolishni xohlaydi, barqarorlik istaydi. O'tish davri qiyin bo'lgan, buni odamlar yaxshi biladi va bu jarayon hamon davom etmoqda. Tinchlik bo'lsin, barqarorlik bo'lsin deyishadi.
And I'm sure that's something that you wish.
Elchi janoblari, gapingizdan ko'rinib turibdiki, O'zbekiston xalqiga chidam va matonat tilayapsiz.
That's right.
Xuddi shunday.
Men O'zbekiston xalqiga maqsadat, tinchlik, farovonlik va mustaqam sog'lik tilayman. Americans, when I go back home now before, I wish they would know more about
Vatanimga borganimda amerikaliklar qaniydi O'zbekiston haqida ko'proq bilsa deyman. Qayerda ishlayotganimni aytganimda bu mamlakatni kartadan ko'rsatishim kerak. O'zbekiston tarixi va madaniyati haqida aytib, qadim Samarqand va Buxoroni tilga olsam, ko'proq odamlar gap nima haqida ketayotganini tushunadi. Amerikaliklar O'zbekistonga kelsin, ko'rsin, tanishsin deyman. Men har kuni ko'rayotgan, boshdan kechirayotgan narsalarni ular ham ko'rsin deyman. Bu yurtda biror joyda dushmanona munosabat ko'rmadim. Odamlar Amerikaga juda qiziqadi, lekin amerikaliklarni ko'p ko'rmadim. Men ularga ayniqsa go'zal o'zbek tilida gapirsam, ularning qanchalik mehrga to'la ekanini, bag'rikeng va qiziquvchan ekanini ko'raman.
Well, that probably means that the Uzbek embassy here in America should be doing a better job.
Demak, balki O'zbekistonning AQShdagi elchixonasi ham mamlakatni ko'proq targ'ib qilish kerakdir.
I encourage them to do so, but America is a big country.
Albatta, lekin Amerika juda katta. Yurt targ'iboti oson ish emas, lekin men bu borada harakat qilishni maslahat beraman. O'zbekiston elchixonasi buni tushunadi va harakat qilmoqda degan bo'lardim. Navbahor, bilasizki, Amerikada o'zbeklar ko'payib bormoqda, jamoa kun sayin kengayapti. Mening ona shtatim Nyu-Jersidan tortib, boshqa joylarda ham o'zbek restoranlari ko'paygan.
Yeah, we now have at least 3 Uzbek restaurants in Washington DC area.
Shunday elchi janoblar, masalan, poytaxt Washington atrofida kamida 3 restoran bor. O'zbeklar ochgan, green card yutib kelganlar.
Uzbeks.
Right. And I can tell you one part or section of the American embassy that is the most busy.
Bir narsani aytmoqchiman, Navbahor. Konsulligimiz eng band bo'limimiz. Amerikaga qarindoshlarini ko'rishga ketayotganlar juda ko'p. Viza so'rab murojaat qilayotganlar soni oshgani uchun konsullikni kengaytiryapmiz.
That's great. We hope to continue these conversations with you, Ambassador Kroll. It's always
juda yaxshi, elchi janoblari. Siz bilan muloqotimiz davom etadi degan umiddamiz.
Thank you. And now before I should tell you that if you keep looking on the Facebook page.
Albatta, rahmat Navbahor, fursatdan foydalanib sizni va boshqalarni elchixona saytiga qo'yilgan bayram videosini tomosha qilishga taklif qilaman. Mustaqillik kuni munosabati bilan osh damladik. Bilamiz, undan tatiy olmaysiz, lekin tasvirlardan bahra olishingiz aniq.
Well, I know that the embassy.
Albatta, tomosha qilamiz. Elchixonaning Facebookdagi sahifasini kuzatib boramiz.
Thank you, Navbahor, and also good luck to you, and thank you for everything you and all of your colleagues at Voice of America do. And
rahmat, Navbahor, sizga va Amerika ovoziga minnatdorchilik bildiraman va omad tilayman. Ishingiz bilan tanishman. AQSh Davlat Departamentida Markaziy Osiyo bo'yicha bosh diplomat bo'lib ishlab yurgan davrimdan beri gaplashib turamiz. Muloqotni davom ettirish orzusidaman.
Katta rahmat, elchi janoblari, biz ham shunday umiddamiz. Kelgusi suhbatlarni kutib qolamiz.
Chin qalbimdan katta rahmat. Mustaqillik bayramingiz muborak bo'lsin.
Sizga ham, xayr.
Xayr.
AQShning Toshkentdagi elchisi George Kroll bilan suhbatimiz edi. U bilan saytimiz amerikaovozi.com da ham yaqindan tanishingiz mumkin. Vashingtondan men Navbahor Imamova.